Završme teda trojlistok našich slávení sviatkom, slávnosťou svätého Augustína a skúsme vnímať tohto veľkého muža cirkvi ako príklad, ktorý nám Pán skrze cirkev v dejinách tohto sveta dáva. Pravda, slávime biskupa, učiteľa cirkvi, dokonca jedného zo štyroch tých základných západných cirkevných otcov, štyria západní, štyria východy, na nich ako keby celá teológia bola postavená, takže ide o osobu, ktorá bola v danej dobe géniom svojej doby a bol to muž plný svetosti, horlivosti pre Pána. Ponajprv teda, skôr než trošku toho Augustína syna Paška zoberieme na margo toho učiteľa cirkvi a toho otca biskupa, tak to môžeme povedať, dnes sme vám počuli, nedávajte sa volať rabi, nikoho nevolajte učiteľmi, ani otcom nevolajte nikoho na zemi a tak ďalej. Prečo cirkev takéto niečo hovorí, že teda je to duchovný otec, alebo zároveň, že je to učiteľ, učiteľ cirkvi? Má to len ten jediný dôvod, že vždy ide o niečo, čo je Božie skrze človeka napláňané. Ak by on mal byť učiteľ, že to svoje vlastné predka dá, nikdy sa učiteľom cirkvi nestane, to je jeho ľudská náuka. Ale ak tých darov, ktoré od Boha dostal i v intelekte, i v posvetení života, tú Božiu, to Božie zjavenie uchopí a to, čo Boh zjavuje, to, čo Boh učí, predloží, možno geniálnym spôsobom, alebo takým, aký je treba pre danú dobu a cirkev, jeho Pane, to je iné. Preto teda učiteľ cirkvi, lebo učiteľom je sám Kristus. A on je tým nástrojom Božím a skutočne nástrojom takým úžasným, že tento titul dostáva, skrze neho Ježiš učí a to svoje celému svetu predkladá. A podobne aj duchovný otec v tom rozmere, že Boh, ktorý pôsobí a spásu prináša skrze účasť na služobnom kňazstve, teda ak má to byť páter duchovný otec a tak ďalej, alebo otec biskup, tak to je to vyjadrenie toho pastierského rozmeru a toho rozmeru služobného kňazstva, toho Božieho priameho pôsobenia. V tých osobitných veciach, teda osobitne skrze sviatosti a tak ďalej, takže znova to všetko smeruje k Bohu. Nie k človeku, ale k Bohu. A to je podstatné. Smeruje to k Bohu a od Boha sa nám Božie dary rozdávajú a my chválime Boha i za svätého Augustína, skrze ktorého mnohoraké dary sme dostali. A ten odkaz a to svedectvo a to všetko, čo naplnil, tak kráča dejinami cirkvi a má čo povedať aj modernej dobe, aj každému jednému z nás. Takže v tomto kontexte vnímame biskupa z Hypo, ktorý úžasným spôsobom službu napáňa. Prvá vec je plný horlivosti pre Pána. Cestou osobnej svetosti kráča po veľkej pokore. Je medzi vami najväčší, bude vašim služobníkom. Aký úžasne pokorný bol v tej službe, ktorú konal v 430. nakoniec aj zomiera pri tom, ako slúži pri tých najazdoch vandalov svojim ľuďom, ako ošetruje, ako sa stará, ako pomáha. Teda plný pokory a plný bázne pred Pánom, vo vedomí i svojej vlastnej krehkosti, ktorú si v živote zažil, ale zároveň aj darov Božích, vďaka ktorým svoj život zmenil, tá kráča v tejto pokore a bázni otvorený pre Pána. Dorastá do veľkej svetosti osobného života, no a jeho služba je službou takou, že je vnútorne slobodný, všetko rozdávajúc a zároveň kráčajúc tak, ako keby tvrdú rehoľu napáňal. Pravda, i tam nachádzame regulu svätého Augustína, niečo, čo je ovocím i tej duchovnej skúsenosti, i živej viery, i praktizovania toho radikálneho nasledovania Pána. Aby nielen on, ale i tí okolo neho a potom ďalší a ďalší mali možnosť, alebo mali rámec, ako svoju živú vieru uchopiť, ako ju prehlbiť a v tom zasvetení Pánovi ako naplniť. Žil v dobe, ktorá nebola ľahká. Povieme si po milánskom edikte po roku 313, však teda kresťania dostali slobodu a tak ďalej. Boli veľké problémy aj s bludmi, ktoré vtedy boli, hlavne manichejizmus, do ktorého kedysi mladý Augustín sám do tej skupiny patril, ale hľadajúc múdrosť a pravdu, poznajúc písmo, ešte pokostený nebol a toho predstaveného manichejistov po vernej dišpute úplne znosil pod zem. Jednoducho klamete, nemáte pravdu, zavádzate. A tak hľadal ďalej a išiel ďalej. A teda bol to blúd, ktorý bol rozšírený a teda mnohé nebolo ľahké s tým zápasiť. Bola to doba, keď Rímska ríša dávno za Zenitom bola. Vandali útočili, mnohé neprávosti sa konali. spoločenské burlivé časy boli. Ako tu všade na drobné to evanjelium rozmeniť a žiť. Bol to čas, ktorý veľmi, veľmi potreboval pochopiť a poznať, čo Boh zjavuje skrze Krista. A vedieť to vyjadriť tej danej dobe. V tom kontexte platonskom, predovšetkým v tom čase 1. 4. 5. storočia, a teda jednoducho spôsobom takým, akým to ľudia uchopia a pochopia, píše Boží štát, vyznania väčšinou vieme o nich a tak ďalej, ale mnohé kázne, tie kázne sú geniálne, úžasné, že akým spôsobom on vysvetľuje, akým spôsobom spája, prepája jednotlivé veci a čo je skutočne v tom ohlasovaní takýmto spôsobom skutočne učiteľ toho svojho státa, ktoré je mu zverené. Je to hĺbky, zjavuje, vyjadruje, predstavuje, vyučuje a svedčí o tom život. Už žiadne z tých slov by nemalo takú silu, ak by nebolo i z moci ducha vyjadrené a životom viery naplnené. Tým bytostným svedectvom svätého Božieho muža. Takýmto spôsobom slúži, koná, buduje spoločenstvo cirkvi a má účasť na budovaní Božieho kráľovstva. Ak teda hovoríme o ňom, musíme, teda pre mňa je to osobne veľmi dôležité, trošku povedať aj o jeho životnej ceste. Búrlivák. Keď sme o svätej Monike hovorili, sme jej rozoberali v tom rozmere vytrvalosti, živej viery, obety, lásky, v týchto štyroch hráncoch i tie veci, ktoré jej život napáňa. Manželstvo ponajprv s pohanom, on sa v Augustinovi videl. Augustín bol veľmi šikovný, múdry, inteligentný, naozaj génius svojej doby. Poslal ho na svetské štúdia a Augustín si veľmi rýchlo, aj keď teda matka sa snažila vštepovať základy kresťanské a podobne, ľahko si uvedomil, akým spôsobom svet je mu otvorený on, mladý, šikovný, geniálny, ako naozaj všetky dvere sa mu otvárajú a svet je gombička. Nejaké prikázania cirkvi? Nejaké desatoro? Joj, keď si chcem užívať. Joj, keď píchu veľkú mám. Joj, keď som na koni. To mi nechutí. Nič také nechcem mať. Takže vrhol sa do víru života. A tie dve základné veci, ktoré veľmi, veľmi ho od Boha vzdialovali, bol hriešny spôsob života a pýcha. Hriešny spôsob života a pýcha. Ale zároveň bol to človek, ktorý veľmi túžil po múdrosti a dával sa aj otázky, ktoré nedokázal si tým spôsobom, v tom spôsobe života nejakým spôsobom zodpovedať. A teda jedna z tých veľkých, ktorá ho trápila, čo bude po smrti. Aký je zmysel a význam ľudského života. A tak hľadá, ten manichuizmus spomenutý, tam do toho padá, pýta sa, spoznáva, tak ďalej jednoducho. Je to cesta, keď láska k múdrosti ho postupne vedie k tomu, aby hľadal pravdu. Láska k múdrosti ho vedie k tomu, aby hľadal pravdu. A tú pravdu hľadá i za cenu toho, že táto pravda ho totálne s ním zatrasie a totálne ho prefacká. Keď spoznáva pravdu, ktorá mu povie, akým spôsobom hriešným žije s tou ženou na hromádke, s ktorou syna mal. Adeodatus ho nazval od Boha daný. Pekne. Hej. Keď si uvedomí, akým spôsobom sa od cirkvi a od Krista vzdialoval tej duchovnej pýche, ktorú mal. Takže tá pravda vôbec nebola ľahká. Ale postupne viac a viac sa odkrýva ako úžasné zrkadlo života a tajomstvo, ktoré osvietené Božou milosťou mu cestu ukazuje aj niečo nové ponúka. A možno už len tie posledné veci, čo sme aj vo štvrtok Ambróza spomenuli svätého, ako jeho kázne počúval, ako tam naozaj dozrieval pri tých úžasných slovách, ktoré Ambróz mal. Tam prichádza rozhodnutie dospelého Augustína. Ten krok musím spraviť. Ešte predtým to známe, tole et lege, vezmi a čítaj, keď rozmýšľa nad týmito všetkými vecami. Ešte stále, dobre, hriech si uvedomuje, áno, zrkadlo má nastavené, a tá duchovná pýcha nie a nie sa jej zbaví. Kým som? Ako chápem? Čo dokážem? Čo mi také písmo dá? Keď tu čítam, ako rétor, vysvetľujem, školu otváram si. I v Ríme mal otvorenú školu a tak ďalej, kde vyučovala kde tie úžasné veci starogrécké predkladov. A taká koiné, teda hovorová gréština táborových, teda prístavov, krčiem a tak ďalej, okolo Stredomoria, to má naplňať niečo tým vyjadrené? Ten zásah Boží, tole et lege, vezmi a čítaj. Tu máš to evanjelium, čo sa ho bojíš? Maj odvahu. Nezostať v tej svojej pýche ako obyčajnou grešinou, je to písaná, ale čo je tam napísané? A tam sa pred ním úplne nový svetotvár. A jeho krst to bol totálny zlom. Totálna premena. Dáva sa aj so svojím synom pokrstiť, ktorý potom neskôr zomiera a kráča cestou bytostnej obnovy svojho vlastného života. To je čas, keď jeho matka Monika zomiera. Šťastná, že ten posledný, ktorý odolával, od Boha sa vzdialoval, cestu k Pána vynašiel. A Božím služobníkom sa stal. Že tam postupne tá cesta, ktorá vedie ďalej, a láska k pravde ho priviedla k tomu, alebo teda tá láska k múdrosti ho priviedla k pravde, a pravda bola základom niečoho, čo ho priviedlo k láske. Keď sa postupne slobodným od hriechu začal stávať, odkryl sa mu úžasný diapazón toho, čím život môže byť naplňaný, ako Božou láskou sa dá kráčať. Aj Božou lásku zakúsiť a ju na skutky evanjelia premeniť. Aj lásku prijímať, aj túto lásku rozdávať. A žiť tak, ako neskôr vo vyznaniach opisuje, nespokojné je moje srdce Bože, kým nespočinie v tebe. V tom tajomstve Boha, ktorý jeho život posvedcoval a napáňal. Nuž, ak hovorím o paralelách, ktoré patria i modernému svetu, jedna z nich je práve tá láska k múdrosti, ktorá vedie láske k pravde. Alebo ku skutočnej pravde. Keď sa píšime tým, čo všetko dokážeme, aký sme moderní, ako sme vzdelaní, koľko máme rôznych vysokoškolských titulov, doktorátov a tak ďalej, v zásade sme mimo. Lebo málokedy máme odvahu z tých parciálnych schopností a vedomostí, ktoré máme, čo sa odborníkmi stávame, ísť niekde ďalej, do hĺbky. A si uvedomovať, kým vlastne sme, o čom je náš život. A ak toto si nedokážeme uvedomiť a pýchu je to korenené, tak si pravdu vytvárame vlastnú. A tá nás nikdy v skutočnej láske neprivedie. Vlastná pravda, ktorá je karikatúrou pravdy, čím sa svet píši, honosí a nad Boha sa stavia, častokrát i život cirkvi, život viery, i život spoločenstvy naše vzťahy rozbíja. A pravda nie je ľahká. Augustína prefackala, zrkadlo mu nastavila, hriech mu ukázala. Ale bola základom toho, že láska v jeho živote zvíťazila. Z tejto lásky úžasným spôsobom konal, žil a všetky tie dary, ktoré do života dostal, úžasným spôsobom aj zúročil. Takže toto je jeden veľký problém. Že máme problém s tým, ako od tej túžbe po múdrosti, keď čokoľvek iné tou múdrosťou nazveme, lásku nenájsť. Nedokážeme ju nájsť. A tie dva základné problémy Augustínove sú i teraz. Nezriadený život a pýcha. Naše hriechy a s pýchou spojené, to je istá cesta k tomu, aby ľudské srdce a ľudské duše boli zabednené. Boli schopné toto prekročiť. Pravda, úžasný liek tu je. To je odvaha hľadať i napriek vlastnej hriešnosti, slabosti kráčať. Veľká služba cirkvi, ktorá ohlasuje a pozýva. Svedectvo tých, ktorí sú okolo nás a nám môžu pomáhať, byť svätá Monika. Akým úžasným spôsobom to tajomstvo Bože môže pôsobiť a i napriek tomu, čo človeka zväzuje, od Boha vzdialuje, ako do toho Boh môže vstúpiť a ľudský život premení. Svätý Augustín je bytostným svedectvom toho, akú úžasnú moc Božia milosť a milosrdenstvo má. Keď v tých vrcholných obdobiach jeho pýchy a nezriedeného života by človek povedal, tento chlap s Kristom a s cirkvou nikdy nič nemôže mať. Akým veľkým svätým sa stal. Nazývajú ho doktor Grácia. Učiteľ Božej milosti. Lebo on si veľmi uvedomil, ako moc má Božia milosť, ako Boh v jeho živote svojou milosťou pôsobil. Takže to, čo som hovoril, ako hľadá, tak ďalej, to nie len, že ja smerom Bohu kráčam, a v čom im Boh mi pomáha, čo mi iní vyprosia, čom tomu pomôžu a to Božie dielo sa môže potom napáňať. Môže byť súčasťou i mojej cesty, i spoločenstva viery, kde vzájomne si môžeme pomáhať. Takže svätý Augustín je veľkým pozvaním. Horlivo žiť pre Pána, svätým sa stať. Mať odvahu na hlbinu zatiahnuť a Božie dielo skutočne svojimi skutkami, svojim životom napáňať. Tomu cestu pripojiť, na ktorej na mieste nezostaneme, ale dokážeme rásť. Vnútorne slobodnými sa stať pre pravdu Božiu, aby v tejto pravde Božia láska mohla zažiariť. A tak pokorne prosíme dobrého Pána, že by na príhovor svätého Augustína nám odvahu k tejto ceste dal. Každému jednému z nás pomáhal a ako Augustín Božie spoločenstvo vypobudoval, aby sme i my budovali to, čo sa svätým môže stať. Naplnené pravdou, láskou nás privádza do neba a pomáha kráčať cestou pozemského života. Amen.